Neones, Panagia Theotokia, Pon Kronon Lipis me anthropini prosta siami katapistevsi την πάσαν ελπίδα μου εις σε ανατίθιμη μήτυρ του Θεού φύλαξον με υπό τη σκέπη σου.
Κύθυρα FM 105,6. Ακούτε την εκπομπή «Το μήνυμα της Κυριακής» με το Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Κυθύρων και Αντικυθύρων.
Αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας Κυθύριοι, Αντικυθύριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθύρων, χαίρετε. Είμαστε στην τέταρτη Κυριακή των νηστιών της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, κατά την οποία τιμάται ιδιαίτερα, εκτός από την ημέρα της ετήσιας μνήμης του, η ασκητική μορφή του Οσίου Πατρός ημών Ιωάννου του Σιναήτου, συγγραφέως του φημισμένου ασκητικού συγγράμματος που ονομάζεται Κλίμακα. Σήμερα είναι και η ετήσια μνήμη του Αγίου Κυρίλου Αρχιεπισκόπου Ιερουσαλήμων και των Αγίων Μαρτύρων Τροφίμου, Ευκαρπίωνος και των Συναυτής. Θα ήθελα να προσεγγίζαμε με την ευκαιρία αυτή τον μεγάλο Άγιο ασκητικό πατέρα Ιωάννη τον Σιναήτη, άγνωστο ίσως στους περισσότερους, να γνωρίζαμε την οσιακή ζωή του και το σπουδαίο έργο του και με τον τρόπο αυτό να δούμε γιατί ξεχωριστά προβάλλεται στη σημερινή τέταρτη Κυριακή των νηστιών η αγιασμένη μορφή του. Ο Όσιος Ιωάννης έζησε τον 6ο αιώνα μετά Χριστόν και έγινε μοναχός πρώτα στο Σινά, κατόπιν έζησε ως ερημίτης επί 40 έτη πλησίων του όρους Σινά και τελικά αναδείχθηκε ηγούμενος της νεοσυσταθήσεις τότε επί αυτοκράτορος Ιουστινιανού ιεράς μονής της Αγίας Εκατερίνης του Σινά. Η πατρίδα του μας είναι άγνωστη. Μερικοί υπέθεσαν ότι κατάγονταν από κάποια παραλιακή ή νησιώτικη περιοχή, γιατί στο έργο του χρησιμοποιεί εικόνες από τη θαλασσινή ζωή. Η ζωή του χρονικά τοποθετείται στα έτη 525 έως 600 μετά Χριστόν. Η οικογένειά του ασφαλώς θα ήταν ευκατάστατη, αφού του έδωσε τη δυνατότητα να παρακολουθήσει ανώτερο κύκλο μορφώσεως. Όταν ο Ιωάννης ήταν στην ηλικία των 16 ετών, αντάλλαξε τον κόσμο και τις κοσμικές χαρές και απολαύσεις με την έρημο του Σινά. Παρουσιάζεται ως σοφίας εγκυκλίου πείραν εσχικός, δηλαδή ότι είχε λάβει πείρα και γνώση της εγκυκλίου σοφίας, γι' αυτό και έλαβε την προσωνυμία σχολαστικός. Γνωρίζουμε ότι είχε και έναν αδελφό Γεώργιο που και αυτός διέπρεψε στον συναιτικό μοναχισμό. Ο νεαρός Ιωάννης παραδόθηκε στην πνευματική χειραγώγηση και καθοδήγηση του γέροντα και αβά μαρτυρίου. Μετά την κοίμηση του γέροντά του αποσύρθηκε σε ασκητικό σπήλαιο στην περιοχή Θολάς, 2 ώρες μακριά από το μοναστήρι, και έζησε ασκητικά και ησυχαστικά επί 4 δεκαετίες. Η ερημική ζωή αξιοποίησε σε ύψιστο βαθμό την ευφυΐα του, τη σοφία και την έφεσή του προς το Θείον. Τον ανέβασε στις κορυφές της αγιότητος και τον εμίησε στις υπερφυείς θεωρίες. Κατά τον Ιερό Υμνογράφο έγινε μεγίστον θεωριών ανάπλεος. Για όλους τους μοναχούς υπήρξε ο Θεοφώτιστος διδάσκαλος, ο απαράμιλος καθηγητής της ερήμου. Αστήρ απλανής φωταγωγών τα πέρατα. Με το καθαρό ρήθρο της διδασκαλίας του έσβηνε κάθε πνευματική τους δίψα. Δεν του έλειψε ακόμη και το θαυματουργικό χάρισμα. Στην εποχή του, στο Σινά, κατά κοινή ομολογία, είχε αναφανεί νέος Μωυσής ή ο δεύτερος Μωυσής. Σε προχωρημένη ηλικία τον ανέβασαν στον ηγουμενικό θρόνο της Μονής του Σινά. Δεν γνωρίζουμε πόσα χρόνια παρέμεινε στη διακονία αυτή. Προς το τέλος όμως της ζωής του γύρισε στην προσφυλή του ησυχία. Εκοιμήθη την 30 Μαρτίου του 600 μετά Χριστόν, στην ηλικία των 75 ετών και οραϊσμένος τες αρετές, δηλαδή στολισμένος με τις αρετές, εις νυμφώνα της αρήτου δόξης συνεισήλθε. Η Εκκλησία τον κατέταξε στη χωρία των Οσίων, τον τιμά 2 φορές το χρόνο, την 30 Μαρτίου και τη σημερινή 4η Κυριακή των Νηστείων. Ας κάνουμε ένα διάλειμμα βυζαντινής μουσικής, φίλοι ακροατές, και πάλι θα είμαστε μαζί σας.
Κύριε των δυνάμεων με θυμών γελού, άλλων γαρεκτός σου βοήθων, εθλίψες ίνου και έχομεν, Κύριε το δυνάμεον ελέησον ημάς.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί μου ακροατές, την εβδομαδιαία εκπομπή μας, το μήνυμα της Κυριακής που εκπέμπεται από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κυθήρων, από το ευλογημένο νησί της Μυρτιδιώτισσας. Αναφερθήκαμε σύντομα στη βιογραφία του Οσίου Ιωάννη του Σιναήτου, τον οποίο ιδιαίτερα τιμά η Εκκλησία μας για δεύτερη φορά τον ίδιο χρόνο, κατά την 4η Κυριακή των Νηστειών, ως μεγάλο ασκητικό και νηπτικό της πατέρα. Στη συνέχεια θα πρέπει να τονίσουμε ότι τόσο το μεγάλο του πνευματικό ανάστημα, όσο και το μεγάλο και σπουδαίο ασχητικό του έργο, η Κλίμακα, καθιέρωσαν τον εορτασμό του μέσα στη Μεγάλη Τεσσαρακοστή και μάλιστα στη σημερινή 4η Κυριακή των Νηστειών. Εκείνο που κατέστησε ένδοξο και περιάκουστο τον Όσιο Ιωάννη τον Σιναήτη είναι η συγγραφή του μεγάλου ασχητικού συγγράμματός του που το ονόμασε Κλίμακα. Με την σύνταξη του έργου αυτού έχει σχέση και ο Όσιος Ιωάννης, ο ηγούμενος της Ραϊθού, ο οποίος παρεκάλεσε τον φίλο του να καταγράψει σε βιβλίο τα δέοντα τη μοναδική πολιτεία και να του τα αποστείλει για την καθοδήγηση των μαθητών του. Περίμενε μάλιστα αυτά τα γραπτά ως αν πλάκας θεογράφους και ως αν κλίμακα εστηριγμένην μέχρι των πυλών του ουρανού και αναβιβάζουσαν τους προερουμένους. Στο έργο αυτό ο συγγραφέας παρουσιάζει συστηματικά τη διδασκαλία του για την κοινοβιακή κυρίως αλλά και για την ερημητική ζωή, δείχνοντας την ανωδική πορεία προς την ηθική τελείωση. Ο συσχετισμός με το όραμα της ουράνιας κλίμακας του Ιακώβ δηλώνεται από τον ίδιο τον Όσιο Ιωάννη. Οι όσιες αρετές, γράφει ο Συναήτης Άγιος, προσομοιάζουν με την κλίμακα του Ιακώβ. Η μία βαθμίδα, δηλαδή το ένα σκαλοπάτι, οδηγεί στην άλλη, την πιο πάνω, και όλες μαζί ανεβάζουν στον ουρανό αυτόν που έχει άγια και θεοφιλή προαίρεση. Από αυτό βέβαια προέκυψε και η ονομασία κλίμακα. Στο ασκητικό αυτό σύγγραμμά του Όσιος Ιωάννης, με σαφή, ζωηρή και παραστατική έκφραση, παριστάνει τα στάδια της τελειώσεως σε 30 κεφάλαια. Εμπνευστεί στην ιδέα της κλίμακος, όπως αναφέραμε, από το όραμα του Ιακώβ. Τον αριθμό δε των 30 βαθμίδων από την ηλικία των 30 χρόνων του Ιησού Χριστού, κατά την οποία άρχισε επίσημα το απολυτρωτικό του έργο. Με την πνευματική κλίμακα των αρετών μπορεί κάποιος να φτάσει στην τελειότητα και συμβουλεύει στον πρόλογό του να επιβόμεν προθύμος και πιστός και ημείς της νοεράς ταύτης και ουρανοδρόμου ανόδου. Ο Όσιος Ιωάννης αρχίζει με την παρουσίαση του πρώτου σταδίου του μοναχικού βίου, που είναι η αποταγή και η άρνηση του κοσμικού βίου. Προχωρεί στην απροσπάθεια, δηλαδή έλλειψη του ενδιαφέροντος και την αδράνεια του μοναχού για κάθε φθαρτό και κοσμικό και αμαρτωλό πράγμα. Γράφει για τη θεοφιλή ξενιτεία, δηλαδή για την αποξένωση και την απομάκρυση της αφιερωμένης ψυχής από τα εγκόσμια και τα εφάμαρτα πράγματα. Έρχεται στη συνέχεια στον μεγάλο και κρατεό αγώνα του μοναχού, που στρέφεται ενάντια στις κακίες και τα πάθη και υπέρ των θείων αρετών και θεαρέστων πνευματικών καταστάσεων. Ο μοναχός και ο κάθε αγωνιζόμενος χριστιανός κατ' επέκταση πρέπει να αγωνίζεται και να καταπολεμάει τη λύπη, την οργή, την καταλαλιά και την κατάκριση, τη δειλία, την υπερηφάνεια, τους λογισμούς της βλασφημίας, την αναισθησία της ψυχής, τη φιλαργυρία, την ακιδεία, τη γαστριμαργία και κοιλιοδουλία και άλλα παραπλήσια κακά. Αντίθετα, πρέπει να αγωνίζεται πνευματικά ώστε να αποκτήσει την μακαρία και ευλογημένη υπακοή, την θεάρεστη μετάνοια, το πνευματικό πένθος για την αμαρτωλότητά του, την πνευματική κατάνοιξη, την αοργησία και πραότητα, την σιωπή, τη μνήμη του θανάτου, την ταπεινοφροσύνη, την αγρυπνία, την ακτιμοσύνη, την αγνία και τη σοφροσύνη και κάθε άλλη καλοσύνη. Στο εμπνευσμένο και θεοφώτιστο αυτό βιβλίο της κλίμακος του Οσίου Ιωάννου θεωρούνται και εξετάζονται υπό το φως της διακρίσεως και μιας σπανίας ασκητικής πείρας όλα τα πρακτικά, θεωρητικά και πνευματικά εν γέννη θέματα της βιωτής και πολιτείας των μοναχών μέχρι λεπτομεριών. Βεβαίως, αυτό το ασκητικό έργο γράφηκε, όπως είπαμε, για τους μοναχούς και είναι για αυτούς ο πνευματικός οδηγός και ο καταστατικός χάρτης της ζωής των. Δεν πάβει όμως να είναι ένα πολύτιμο πνευματικό εγχειρίδιο και για τον καθένα αγωνιζόμενο και μαχόμενο κατά των παθών της αμαρτίας και του διαβόλου πιστό άνθρωπο. Ας κάνουμε ένα ακόμη μουσικό διάλειμμα και θα συνεχίσουμε σε λίγο, φίλοι ακροατές.
Ψυχή
μαζί σας, αγαπητοί μου ακροατές, συμπολίτες μας κιθήριοι, αντικιθήριοι και όσοι άλλοι μας ακούτε από τους ραδιοφωνικούς σταθμούς των Κιθήρων, από το νησί της Μυρτιδιώτισσάς μας. Ως τώρα μιλήσαμε για τον Όσιο Ιωάννη τον Σιναίτη και παρουσιάσαμε με λίγα λόγια τη μεγάλη του ασκητική μορφή. Στη συνέχεια παρουσιάσαμε επιγραμματικά το περισπούδαστο πνευματικό του σύγγραμμα, η κλίμαξ του Ιωάννου, ονομάζοντας απλώς τις κακίες και τα πάθη που πρέπει να καταπολεμά ο μοναχός και από την άλλη μεριά τις αρετές και πνευματικές αναβάσεις που πρέπει να αποκτήσει και να κατακτήσει. Η αμαρτία και η κακία από το ένα μέρος, η αγιότητα και οι αρετές από το άλλο, καθίζησης και κατάπτωσης ηθική και πνευματική, η πρώτη κατάσταση με την αμαρτία, άνοδος και αναβάσεις υψηλές και πνευματικές, η δεύτερη με την αρετή και την αγιότητα. Έλεγε κάποιος χριστιανός διανοητής, η αμαρτία παίρνει κάθε μέρα και καινούργια διπλώματα ευρεσιτεχνίας για τους τρόπους με τους οποίους κατορθώνει να εξαπατάει τις ψυχές. Η αγάπη μιας μικρής αμαρτίας είναι μια μεγάλη αμαρτία. Το κακό με τις μικρές αμαρτίες είναι ότι δεν μένουν πολύ καιρό μικρές. Πριν από πολλά χρόνια, ένας Ιταλός ζωγράφος είχε αποφασίσει να ζωγραφίσει την Παναγία με το βρέφος Ιησού στην αγκαλιά της. Προσπάθησε λοιπόν να βρει τα κατάλληλα μοντέλα. Πολύ κουράστηκε ψάχνοντας, ώσπου επιτέλους κάπου στην εξοχή συνάντησε μια χωρική με ένα χαριτωμένο αγοράκι στην αγκαλιά της. Του ζήτησε να ποζάρουν και τελικά μια περίφημη εικόνα έγινε που θαυμάστηκε από όλους που την είδαν. Το αθώο παιδιάστικο ύφος του παιδιού και η φυσικότητα της μάνας είχαν προσδώσει ξεχωριστή χάρη στον πίνακα. Πέρασαν χρόνια. Ο ζωγράφος δούλευε αυτή τη φορά έναν πίνακα της Καινής Διαθήκης. Ο Ιούδας ήταν η κυρία μορφή σε αυτόν. Πολύ δυσκολεύτηκε ο ζωγράφος να βρει το κατάλληλο μοντέλο. Έψαξε σε κακόφημες συνοικίες, σε αμαρτωλά κέντρα, ώσπου στα κάτεργα κάποιας φυλακής βρήκε ό,τι ζητούσε. Ένα πρόσωπο άγριο, σκληρό, με βλέμμα απέσιο. ζητώντας την άδεια του διευθυντού, άρχισε να δουλεύει πάνω στο νέο του μοντέλο. Μέρα με τη μέρα προχωρούσε, ώσπου ένα πρωινό είδε τα μάτια αυτά τα ασυγκίνητα να υγραίνουν και το σκληρό πρόσωπο να συσπάται από αναφιλητά. Ο Βαρυπινίτης εξομολογήθηκε στο ζωγράφο ότι ήταν η δεύτερη φορά που πόζαρε μπροστά του. Η πρώτη ήταν στο χωριό του πριν πολλά χρόνια στην αγκαλιά της μάνας του όταν ήταν βρέφος, τώρα όμως στο κάτεργο της φυλακής. Βλέπετε πόσο φοβερά και τρομακτικά ήταν τα αποτελέσματα της αμαρτίας στον ταλέπορο αυτόν άνθρωπο. Αντίθετα, η αρετή τους ανθρώπους τους κάνει αγγέλους ή μάλλον θεούς κατά χάριν, διδάσκει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Η δύναμη της αρετής κατά τον Όσιον αυτόν πατέρα έγκυται στο ότι αποσυνδέει από τον κόσμο της αμαρτίας και συνδέει, αναπτύσσει πνευματική σχέση και εξάρτηση από το Θεό. Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης απορεί και θαυμάζει πως ενώ η αρετή είναι γλυκιά, αξιέραστη και ποθητή, η δε κακία πικρή και καταστροφική και μισητή, μας κυριεύει η κακία και δεν αγαπάμε την τελειότητα. Κάποτε ένας πλούσιος αριστοκράτης κάλεσε μερικούς φίλους του σε γεύμα. Στο τραπέζι έγινε λόγος περί προσευχής. «Δεν έχω καμιά ανάγκη να προσευχηθώ», απάντησε ο οικοδεσπότης. «Ό,τι θέλω το έχω και ό,τι ζητήσω το αποκτώ ευκολότατα. Γιατί λοιπόν να προσευχηθώ?» Στο σημείο αυτό επενεύει ένας από τους συνδετημόνες, γνωστός για τις χριστιανικές του πεποιθήσεις, και είπε: «Τότε δεν έχουμε παρά να γονατίσουμε και να προσευχηθούμε για ταπεινοφροσύνη. Αυτή είναι φανερό ότι σας λείπει». Και το να λείπει η ταπεινοφροσύνη από ένα άτομο δεν είναι μικρό ελάττωμα. Ας σκεφτούμε μόνον ότι ο εγωισμός ήταν η αιτία της κατακρίσεως του Φαρισαίου, ενώ η ταπεινοφροσύνη ήταν η αιτία της δικαιώσεως του τελώνη. Κάποτε ρώτησαν τον ιερό Αυγουστίνο ποια ήταν κατά τη γνώμη του η πρώτη χριστιανική αρετή. «Η ταπεινοφροσύνη», απάντησε. «Και η δεύτερη», ξαναρώτησαν. «Η ταπεινοφροσύνη», ξανάπε. «Και η τρίτη», επέμειναν. «Η ταπεινοφροσύνη», επανέλαβε και πάλι ο Άγιος Αυγουστίνος. Το βιβλίο των παροιμιών της Παλαιάς Διαθήκης πάνω σε αυτό λέγει: «Όπου μπαίνει η υπερηφάνεια μπαίνει και κατεσχύνει, η δε σοφία είναι με τους ταπεινούς». Αγαπητοί μου ακροατές, η φωτεινή ασκητική μορφή του Οσίου Ιωάννου του Σιναήτου και η ουρανομίκης και ουρανοδρόμος πνευματική κλίμακά του, με τις αναβάσεις στα ύψη των αρετών και της αγιότητος, αλλά και η επισήμανση των διαφόρων κακιών και αμαρτιών, είναι ευχής έργων να προκαλεί μέσα μας από το ένα μέρος την αποστροφή και την απέχθεια προς τα σκοτεινά έργα της αμαρτίας και από το άλλο τον πόθο και την αγωνιστική διάθεση για την απόκτηση της αρετής και της αγιότητος. Αυτό θα είναι και το μήνυμα της σημερινής Κυριακής: αγώνας πνευματικός και άσκησης για την αποστασιοποίησή μας από την αμαρτία και την ασέβεια και για την οικειοποίηση της αρετής και της χάριτος του Θεού. «Μη νικώ υπό του κακού, αλλά νίκα εν το αγαθό το κακόν. Έκλεινον από κακού και ποίησον αγαθόν. Ζήτησον ειρήνην και επιδίωξον αυτήν», λέγει το Πνεύμα του Θεού. Χαίρετε, αγαπητοί μου ακροατές.
Νεανές. κρίσμεν ανθρωπίνη πνώστα σιάμι καταπί. Σκέπη σου